Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը բանակի թալանի համար մեղադրում է գործող իշխանությանը։ Ռուսերենն Արցախում կարող է պաշտոնական լեզու դառնալ, որն է նման աղմկահարույց քայլի իրական դրդապատճառը, Ստեփանակերտից չեն շտապում պարզաբանել։ Վարչապետը Գյումրիում հանդիպել է պատերազմից հետո խծաբերդում գերեվարվածների հարազատների հետ։ Ադրբեջանը հայկական կողմին է փոխանցել 44-օրյա պատերազմի ընթացքում զոհվածների 106 աճյուն։ Մոսկվայի ժամանում Հայաստանի արտգործնախարար Այվազյանը հանդիպելու ռուսաստանցի պաշտոնակցին։ Մինչ այդ Հայաստանի արտգործնախարարը տեսակապի միջոցով հանդիպում է ունեցել Միսկի խմբի համանախագահների հետ։ Այս այլ թեմաների մասին քիչ անց, այժմ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահները երեք տեսակապի միջոցով հերակա հանդիպում են անցկացրել Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարներ Արա Այվազյանի և Ջեյ Հուն Բայրամովի հետ ընդ որում առանձին ձևաչափով։ Պատերազմի ավարտից հետո երկու նախարարները դեմ առ դեմ դեռ չեն հանդիպել։ Հայաստանի նախագահ, Հայաստան համահայկական հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի նախագահ Արմեն Սարգսյանը աշխատանքային հանդիպում է ունեցել հիմնադրամի գործադիր տնորեն Հայկակ Արշամյանի հետ։ Սարգսյանը նշել է, որ առաջիկայում նախատեսում է հրավիրել հոգաբարձուների խորհրդի արտահերտ նիստ հիմնադրամի կառավարման և գործնեության հետ կապված խնդիրները քննարկելու նպատակով։ ԱՄՆ նախկին հանրապետական նախագահ Դոնալդ Թրամփը աննախադեպ սուր քննադատության է ենթարկել Սենատում հանրապետականների փոքրամասնության ղեկավար Միչ Մքոնելին։ Հանրապետական կուսակցությունը երբեք այլևս հարգանք չի վայելի և հզոր չի լինի, քանի դեռ ղեկավար մարմիններում այնպիսի այսպես կոչված լիդերներ են, ինչպիսին Մքոնելն է, ասվում է Թրամփի հայտարարությունում։ Ֆրանսիայի ազգային ժողովը վավերացրել է նախագիծը, որի նպատակն է ֆրանսիական քաղաքներում և ավաններում խստացնել պայքարը իսլամիստների դեմ, քանի որ իսլամիզմը սպառնում է հանրապետությանը։ Մեծ Բրիտանիայում հայտնաբերվել է COVID-19 հարուցող կորոնավիրուսի ևս մեկ տեսակ, Էդինբուրգի համալսարանի գիտնականների փոխանցմամբ մուտացիայի ենթարկված վիրուսով վարակվել է առնվազն 38 մարդ։ ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենը հայտարարել է, որ մինչև հուլիսի վերջ բոլոր ամերիկացիները կստանան COVID-19-ի դեմ պատվաստվելու հնարավորություն։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկում այժմ խոստացված թեմաների մասին։ 2018 թվականին ժողովրդական ճնշման տակ հրաժարական տված երկրի երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը շուրջ երկու տարվա լռությունը խախտել է ծավալուն հարցազրույցով, որի երկրորդ մասը իր կուսակիցներին պատկանող հեռուստաընկերությունը հերարձակեց երեք։ Դրանում նախկին նախագահը խոսել է 44-օրյա պատերազմից, պնդել, որ նույնիսկ պատերազմի ընթացքում իշխանությունն առաջնորդվել է ներկաների և նախկինների տրամաբանությամբ։ Նախկին նախագահն այն մի շարք աղմկահարույց հայտարարություններ է արել սպառազինության ձեռքբերման հետ կապված կառավարությանը մեղադրել բանակի թալանի մեջ։ Փաշինյանի նախորդի մեղադրանքներին կառավարությունից չեն արձագանքում։ Գանես Արիբեկյանն է մարամասնում։
Երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը բանակի թալանի համար մեղադրում է գործող իշխանությանը։
Իրական թալանը տեղի է ունեցել մինչև պատերազմը և պատերազմից հետո բանակի։
Արմնյուս հեռուստաընկերության հետ հարցազրույցում Սարգսյանն ասել է, թե բանակի իրական թալանի մասին կխոսենք իշխանապողությունից հետո, իսկ մինչ այդ Փաշինյանի կառավարության ենթադրյալ կոռուպցիոն գործարքից մեկ օրինակ է նշել։
Բայց գայթակղվեմ, մի փաստ ասեմ։ Պատերազմի ժամանակ շրջանցելով պաշտպանության նախարարությունը, ես կառավարությունը գնումներ է կատարել, անհասկանալի, թե ինչու են շրջանցել պաշտպանության նախարարությունը։ Ընդ որում, օրինակի համար, 2-3 անգամ ավելի թանկներով, քան դա կարելի էր ձեռք բերել։
Սպառազինության մասին է խոսքը։
Օրինակ, գնել են մեծ քանակով զրահաբաճկոններ գրեթե $600. Ով այդ գործի շատ թեքիշ տեղեկություն ունի, կարողա չհավատա։
Սերժ Սարգսյանը հայտարարել է, թե իրենք 2018-2024 թվականների համար ունեցել են ժամանակակից սպառազինության ձեռքբերման ծրագիր, օրինակ մինչև 2500 անոթաչու թռչող սարք, իսկ 2018-20 թվականների համար 1000-ից ավելի ATS-ներ, սակայն Փաշինյանի կառավարությունը փոխել է սպառազինության պլանը։
Չգիտես ինչից ելնելով, միգուցե հայկական բնավորությունից, ավելի ճիշտ հայկական պաշտոնյայի բնավորությունից, որ ես եկել եմ, ինչ որ բան պետք է փոխեմ, որտեղ նախկինները լավ չէին հասկանում, փոխեցին այդ ամբողջ ծրագիրը։
Սպառազինության պլանը փոխվեց։
Այո։
Փաշինյանի նախորդի մեղադրանքներին կառավարությունից չեն արձագանքում։ Մինչ այս պահը վարչապետի խոսնակի հետ կապվել չի հաջողվել։ 2016-ի ապրիլյան պատերազմի բաց թողումներն ու սխալները քննող իշխանական պատգամավոր Անդրանիկ Քոչարյանն էլ հրաժարվեց պատասխանել Սարգսյանի մեղադրանքներին։ Նրա ղեկավարած անվտանգության ու պաշտպանության հարցերի հանձնաժողովի մեկ այլ պատգամավոր Արմեն Խաչատրյանը, որը քարորիայի սխալները քննող հանձնաժողովի անդամ է, եւս հրաժարվեց խոսել այս թեմայի մասին։ Սերժ Սարգսյանին պատասխանում է իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր Հրաչյա Հակոբյանը։
Նրանք նույնպես ունեին այդ 2 տարի ժամանակը, որ գոնե 16-18 թվական ATS-ների մի խմբականակի հարց լուծած լինեին։ Չեմ ասում, հա, ինչ որ պլանավորել էին մինչև 24 թվականը, ինչ որ մի խմբականակի հարց լուծած լինեին։ Չեն լուծել այդ հարցը, իսկ արդեն հեղափոխությունից հետո արդեն նրանք պատասխանատվություն էլ չեն կրում, արդեն ինչ ուզեն կարող են ասել, ասում են մենք ես էինք պլանավորել, մենք այն էինք պլանավորել, սնունդի հարցը պետք է լուծեինք, եղբայր լուծեիք, 10 տարի իշխանություն եք ունեցել։
Արցախի խորհրդարանը հանդես է եկել վիճահարույցի նախաձեռնությամբ, որի իրական դրդապատճառների մասին առայժմ միայն ենթադրություններ են հնչում։ Արցախցի օրենսդիրները, որոնք դեռ չեն լուծել հետպատերազմյան երկրում առաջացած նախադեպ սոցիալ-տնտեսական ճգնաժամը, փոխարենը զբաղված են լեզվի մասին օրենքի խմբագրմամբ, առաջարկելով մասնավորապես երկրորդ պաշտոնական լեզու հռչակել ռուսերենը։ Բացառապես հայազգաբնակչություն ունեցող երկրի խորհրդարանից չեն պարզաբանում, որն է նման քայլի նպատակը կամ անհրաժեշտությունը։ Արդյոք ռուսերենը պաշտոնական լեզու են հրճակում, որպեսզի ռուս խաղաղապահներն ավելի լավ պաշտպանեն արցախցիների անվտանգությունը, թե այդ քայլով հույս ունեն ռուսական կողմի օգնությամբ վերադարձնել կորցրած տարածքները։ Արտակ Խուլյանին լսենք։
Ռուսերենն Արցախում կարող է պաշտոնական լեզու դառնալ Լեռնային Ղարաբաղի ազգային ժողովի 5 խմբակցություններից 3-ի՝ Ազատ Հայրենիք ԿՄԴ-ի, Արթարության եւ Միասնական Հայրենիքի падգամավորներն առաջարկում են փոփոխություններ եւ լրացումներ իրականացնել լեզվի, ինչպես նաեւ հեռուստատեսության եւ ռադիոյի մասին օրենքներում։ Հաշվի առնելով Արցախի եւ Ռուսաստանի մշակութային ռազմական տնտեսական հարաբերությունների պատմական հիշողությունը եւ այն փաստը, որ բազմաթիվ արցախցիների համար շփման երկրորդ լեզու է հանդիսանում ռուսերենը, կարեւոր ենք համարում նոր որակի հարաբերությունների վերաարժևորումը եւ նոր օրակարգի ձևավորումը, ասված է նախագծում։ Այս համատեքստում ըստ օրինագծի հեղինակների առաջնահերթ է Արցախում ռուսերենի կարգավիճակի բարձրացումը, իսկ դա անհրաժեշտ պայմաններ կստեղծի բոլոր ոլորտներում արցախյան ու ռուսական կողմի համագործակցությունը խորացնելու համար, իսկ տեսանելի ապագայում կնպաստի իրավական շրջանակներում հարաբերությունների զարգացմանը, ասված է հիմնավորման մեջ։ Նախագծի հեղինակներից Ազատ Հայրենիք խմբակցության падգամավոր Արամ Հարությունյանը պարզաբանում է, օրենքների փոփոխությամբ ռուսերենին պետական լեզվի կարգավիճակ չի տրվելու, պնդում է նման մտադրություն էլ չկա Արցախում։ Պատգամավորը նաև համոզված է, այդ փոփոխությունը որևէ կերպ բացասաբար չի ազդի արցախյան քաղաքացիների վրա, որոնք չգիտեն ռուսերեն։
Պարզապես նաև տալիս են հնարավորություն որոշ շրջանակներում օգտագործել որպես պաշտոնական լեզու ռուսերենը։ Եվ այս է խնդիրը, որ մենք սկսենք տարանջատել, այսինքն մենք չենք փոխարինում հայերենը ռուսերենով կամ հակառակը, մենք թողնում ենք հայերենը այն դիրքում, որը կա։
Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Վիտալի Բալասանյանի հետ առնչություն ունեցող Արթարություն կուսակցության խորհրդարանական խմբակցության պատգամավոր Մետաքսե Հակոբյանը, որը ևս մասնակցել է օրենքի մշակումներին, ասում է, իրենք դեմ կլինեն դրա ընդունմանը, եթե իրենց առաջարկած փոփոխությունը չարվի օրենքում։ Առաջարկում են Արցախում պաշտոնական լեզուներն են հայերենն ու ռուսերենը ձևակերպումը փոփոխել, դարձնելով պաշտոնական լեզուն հայերենն է եւ կարող է օգտագործվել նաեւ ռուսերենը։ Նախագծի տարբերակով ըստ պատգամավորի հայերենն ու ռուսերենը հավասարեցվում են, բացի այդ ասում է, այդ ձևակերպումը հակասում է սահմանադրությանը։
Գրված է դիտողով, որ նաեւ Ղարաբաղի հանրապետության պետական լեզուն հայերենն է, որից բխում է, որ նաեւ պաշտոնական լեզուն է հայերենը։ Եթե սա մի անգամ ի դառնա որը պարտաբանում տալու ասում որ նաև ռուսերենն է կաշտոնական դես ես մի փոքր հասկացության մեջ եմ մտնում սահմանադրության մեջ։
Ազատ հայերենի խմբակցության պատգամավոր Արամ Հարությունյանը որևէ հակասություն չի տեսնում, բայց ասում է մինչ օրենքի ընդունումը հնարավոր է առաջարկների հիման վրա փոփոխություններ արվեն։
Մի կասկածները թե Ադրբեջանում պատերազմի ընթացքում եւ դրանից հետո հայ զինծառայողների զանգվածային հուղարկավորություններ են կատարվել, կարծեք թե հաստատվում են։ 3 Բաքուն հայկական կողմին է փոխանցել 106 զինզոհվածների աճյուններ, որոնք արդեն անճանաչելի են Արցախից, հայտնում են, որ դիակները հուղարկավորված են եղել։ Մարինե Խաչատրյանին լսենք։
Ադրբեջանը հայկական կողմին է փոխանցել 44-օրյա պատերազմի ընթացքում զոհվածների 106 աճյուն։ Արցախի արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության խոսնակ Հունան Թադևոսյանի խոսքով աճյունները փոխանցվել են 3 ուշգիշերին՝ Մարտունու շրջանի Կարմիր շուկա Շեխեր համայնքների Խաչմերուկում։
Փոխանցել են Կարմիր շուկայի հատվածում, ենթադրվում է, որ դրանք ուղարկավորված են եղել կամ հայտնաբերվել են հենց այդ շրջաններում, որոնք հիմա գտնում են Արցախի վերահսկողությունից դուրս, ենթադրվում է, որ եղել է Ֆիզուլիի, Ջաբրայելի եւ Հադրութի շրջաններից։
Օրերս Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանի ժամանակավոր պաշտոնակատար Նազատությանը ասել էր Արցախում կասկածներ կան, որ ադրբեջանական կողմը այս պատերազմի ընթացքում եւ դրան հաջորդող շրջանում մասսայական հուղարկավորություններ է կատարել։ Արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության խոսնակը չի բացառում, որ 106-ի մեջ լինեն նաեւ քաղաքացիական անձինք։ Թադևոսյանի տեղեկացմամբ բոլորի մարմիններն անճանաչելի են եղել։ Առաջիկայում դատաբժշկական փորձակնություններից հետո նրանց ինքնությունը պարզ կդառնա։
Քանի որ արտաշիրիմում է կատարվել, մարմինները հիմնականում հողոտ էին, ընդհանուր մարմինը կար, բայց դեմքը անճանաչելի էր, անգամ կար ուրեմն քաղաքացիական հագուստով անձ, որի ինքնությունը պարզ չի, անգամ գինետ հետ տղամարդ, բայց տեսանք հեռախոս կար այնտեղ, կար փաստաթուղթ եւ քնչական մարմինը անպայման այդ հարցով կզբաղվի, բոլոր նրանցում ինքնությունը պարզ կլինի, նախապես կհայտարարեն, կարծում եմ, կամ կսպասեն դատապաշտական փորձակնության պատասխանին։
Թադևոսյանն ասաց նաև հայկական կողմը եւս մի քանի տասնյակ ադրբեջանցիների աճյուններ է փոխանցել։
Մենք եւս այս ընթացքում արտաշիրիմում ենք արել եւ ադրբեջանցի զինվորականների դիակները փոխանցել ենք ադրբեջանական կողմից զամարթասիրական ծրագիրը 2 հակամարտ երկրների միջեւ, որի միջնորդը ռուսական խաղաղապահ զորակազմի ներկայացուցիչներն են։
Արցախի նախագահ Հարայք Հարությունյանը 3 Facebook-յան գրառմամբ տեղեկացնելով 106 աճյունների վերադարձի մասին նշել էր նաև, որ վերջին պատերազմի զոհերի մարմինների ու հնարավոր ողջերի որոնման աշխատանքները շարունակվում են։ Բացի այդ, կողմերը երկուստեք սկսել են ջանքեր գործադրել նաև 1990-ականների պատերազմի հայ եւ ադրբեջանցի զոհերի աճյունների որոնման ու միմյանց փոխանցելու ուղղությամբ։ Նախորդ շաբաթ հայկական կողմը Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի միջնորդությամբ Շուշիի մերձակայքում Ադրբեջանի ներփոխանցել Ղարաբաղյան առաջին պատերազմի ընթացքում անհայտ կորած համարվող 7 անձանց աճյուններ։
Ադրբեջանում պահվող տասնյակ պատանների թվում են նաև Խցաբերդում գերեվարված շիրակցի պահեստազորայինները։ Նրանց հարազատները անցած օրերին Նիշան բողոքի միջպետական ճանապարհ էին փակել, որից հետո միայն այսօր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը որոշել է հանդիպել նրանց հետ ու կարծեք թե որոշ տեղեկություններ հայտնել ադրբեջանական գերության մեջ գտնվող պահեստազորայինների ճակատագրի վերաբերյալ։ Գյումրու մեր թղթակից Աթենի Կազվանցյանն է պատմում։
Վարչապետն այսօր Գյումրիում հանդիպել է պատերազմից հետո Խցաբերդում գերեվարվածների հարազատների հետ, թե ինչի շուրջ են մեկ ժամից ավելի զրուցել Նիկոլ Փաշինյանն ու ադրբեջանական գերության մեջ հայտնված շիրակցի պահեստազորայինների հարազատները, ոչ վարչապետի աշխատակազմը, ոչ էլ ծնողները չբացահայտեցին։ Գերիների հարազատները կտրականապես հրաժարվում են շփվել լրատվամիջոցների հետ, արգելում են նույնիսկ իրենց նկարահանել, ասում են չեն ուզում վտանգի տակ դնել ադրբեջանում գտնվող իրենց զավակներին։ Հանդիպմանը մասնակցած ազգային ժողովի իշխող Միքայել Խմբակցության պատգամավոր Նազելի Բաղդասարյանը ևս շատ չակերտներ չբացեց։
Քանի որ գերեվարվածների թեման շատ զգայուն է եւ ցանկացած ինֆորմացիա, որը կարող է հայտնվել լրատվական դաշտում, կարող է մեր հակառակորդի կողմից օգտագործվել, թույլ տվեք որևէ կերպ չմեկնաբանել։ Պարզապես վստահեցնում եմ, որ աշխատանքներն ամենօրյա ռեժիմով շարունակվում են եւ գոնե այսօր ծնողները տեղյակ եղան, որ որ ընթացքից ինչ փուլում են գտնվում, բայց ելի եմ ասում, ցանկացած տեղեկություն, որը հավաստի կլինի կամ ոչ, որը լրատվական դաշտի հայտնվում է, ցավոք սրտի օգտագործում են հենց մեր գերեվարվածների դեմ։ Սա է պատճառը, որ միգուցե լրատվամիջոցների հետ հաղորդակցումը այս թեմայով շատ ավելի փակ է լինում եւ տեղեկատվությունը լինում է սակավ։
44-օրյա պատերազմի ավարտից հետո Հադրութի շրջանի Խծաբերդ գյուղի մոտ 62 շիրակցիներ գերեվարվեցին։ Հարազատները նրանցից շատերին ճանաչել էին ադրբեջանցիների տարածած տեսանյութերում։ Մինչ օրս Ադրբեջանը վերադարձրել է նրանցից 8-ին, թեև մեկ անգամ չէ, որ այդ երկրի նախագահ Իլհամ Ալիևը հայտարարել է, որ պատերազմից հետո գերեվարվածներին պաշտոնական Բաքուն համարում է դիվերսանտներ եւ չի ցանկանում վերադարձնել։ Նրանց նկատմամբ ադրբեջանական կողմը քրեական գործեր է հարուցել։ Պատգամավորն ասում է, որ Բաքուն Ժնևյան կոնվենցիան է խախտում։
Ժնևի 3-րդ կոնվենցիան նշում է, որ ռազմական գործողությունների ավարտից հետո հակառակորդ երկրում գտնվող բոլոր անձինք ենթակայեն վերադարձի, եւ սա է պատճառը, որ նաեւ միջազգային ատյաններում մենք իրավական գործընթացներ ենք տանում, որպեսզի օրշուտ մեր հայրենակիցները հայրենադարձվեն։
Ադրբեջանական կողմի հետ գերիների վերադարձի շուրջ բանակցություններ ընթանում են։ Նազելի Բաղդասարյանն ասում է, որ այս պահին կարևոր է, որ նոյեմբերի 9-ին ստորագրված համաձայնագրի 8-րդ կետն ամբողջությամբ իրականացվի։
Գործընթացը շարունակական է եւ ոչ միայն Խծաբերդի տղաների առումով, այլ ընդհանրապես գերեվարվածների առումով աշխատանք է տարվում ամենատարբեր մակարդակներում։
Մարդկացահազանգերից հետո են միայն կառավարությունում հասկացել, որ Ղարաբաղյան պատերազմից հետո սահմանամերձ գյուղերն ավելի շատ են, քան իրենց կազմած ցուցակն է։ Դրանում տասնյակ նոր բնակավայրերի անուններ են ավելացվել սահմանամերձ գյուղի կարգավիճակ, այդ բնակավայրերին թույլ կտա օգտվել որոշ արտոնություններից եւ պետական աջակցության ծրագրերից։ Սուսան Բադալյանի ռեպորտաժը։
Սյունիքի մարզի Խնձորես, Քարահունջ, Վերիշեն ու Ակներ գյուղերը նույնպես կներառվեն սոցիալական աջակցություն ստացող սահմանամերձ համայնքների ցանկում։ Այս մասին հայտարարեց սոցապոխնախարար Դավիթ Խաչատրյանը։
Կլինեն վերանայումներ Խնձորեսն ու Քարահունջը ամենայն հավանականությամբ կընդգրվեն այս ցանկում, ինչպես նաև դիտարկում ենք Ակներ եւ Վերիշեն համայնքը նույնպես ներառել այս ցանկում։
Կառավարության օրեր առաջ հրապարակած ցանկում ինչու այս գյուղերը տեղ չէին գտել, արդյոք կառավարությունում տեղյակ չէին, որ Խնձորեսկը Քարահունջը սահմանային վերջին փոփոխություններից հետո ուղիղ Ադրբեջանի քթի տակ են հայտնվել, հարցնում էին Սյունիքի համայնքապետերը։
Կառավարությունը տեղյակ չի ու բացթողում է։
Հենց տեսանք զարմացակ ու միանգամից բնակիչների մոտ միացողը։
Սոցապոխնախարարի խոսքով շարժվել են չափորոշիչով, չափել սահմանից ուղիղ մինչև ամենամոտ տան հեռավորությունը, հետո ահազանգերից հասկացել, որ մարդկանց մշակվող այգիներն էլ հենց սահմանի գծին մոտ են։
Այդ ահազանգներից մենք հասկացանք, որ կան այս գյուղական բնակավայրերում ես նշված հողատարածքներ գյուղ նշանակության, որը շատ ավելի հեռու է բնակավայրից և ավելին մոտենում է դեպի սահման և գյուղ աշխատանքներ իրականացնելու համար բավականին ռիսկային է։
Առայժմ սահմանամերձ գյուղերի այս նոր ցանկում 39 համայնք է ներառված։ Այս գյուղերում գույքահարկ ու հողի հարկ չեն վճարի։ Մարդիկ գազի, հոսանքի, ոռոգման ու խմելու ջրի դիմաց կվճարեն 50%։ Դպրոցականներն էլ անվճար դասագրքեր կստանան։ Նախարարության հաշվարկով այս ամենից կօգտվի 14,000 մարդ։ Ադրբեջանական սահմանից 100-ից 150 մետրի վրա գտնվող Կապան քաղաքի բնակիչներն էլ 3 ահազանգում էին, որ քաղաքը ցանկում ներառված չէ եւ այս արտոնություններից չի օգտվի։ Փոխնախարար Խաչատրյանն ասում է, Կապանը գյուղ չէ, քաղաք է, թեպետ հրապարակված ցանկը ունի վերնագիր՝ սոցիալական աջակցություն ստացող համայնքների ցանկ, առանց տարբերակման գյուղ է թե քաղաք։
Ցանկը վերաբերում է գյուղական բնակավայրերին, Կապան ինչպես գիտեք քաղաք է եւ այս ցանկի տրամաբանությունից մի քիչ դուրս է գալիս եւ Կապանի մասով կարծում եմ այլ լուծումներ կտրվեն։
Ըստ Խաչատրյանի, սահմանային դարձած համայնքների համար այլ ծրագրեր են քննարկում, պարզապես առայժմ խորքային ուսումնասիրության փուլում են։
Ղարաբաղյան հակամարտության ղեկավարման միջնորդները նախորդային տեսակապի միջոցով քննարկումներ են անցկացրել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների հետ, ինչպես ընդգծվում է, յուրաքանչյուրի հետ առանձին երկար ու բովանդակային մտքեր են փոխանակել տարածաշրջանում կայունության խթանման միջնորդական գործընթացի վերաբերյալ։ Եզրահանգումներով միջնորդները չեն կիսվել Ղարաբաղյան պատերազմից հետո Երևանն ու Բաքուն տարբեր կերպ են խոսում հակամարտության մասին։ Ադրբեջանի իշխանություններն արդեն անցյալ ժամանակով Հայաստանը միջդեռ շարունակում է առայժմ ապարդյուն ջանքեր գործադրել բանակցային գործընթացը վերսկսելու ուղղությամբ։ Հեղինե Բունյաթյանն է շարունակում։
Մինսկի խմբի համանախագահները երեք տեսակապի միջոցով հերակա հանդիպում են ունեցել Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների հետ, ընդ որում բանակցությունները կրկին անցել են առանձին ձևաչափով։ Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմից ու նոյեմբերի 9-ի հրադադարից ավելի քան 3 ամիս անց մինչ օրս արտգործնախարարներ Այվազյանն ու Բայրամովը դեմարդեմ չեն հանդիպել։ Երեք ըստ միջնորդների տարածած հաղորդագրության համանախագահները նրանցից յուրաքանչյուրի հետ առանձին երկար ու բովանդակային մտքեր են փոխանակել տարածաշրջանում կայունության խթանման, միջնորդական գործընթացի և ԵԱԿ-ը գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ գրասենյակի դերակատարության վերաբերյալ։ Թե կոնկրետ ինչ եզրահանգման են եկել այդ քննարկումների արդյունքում, միջնորդները չեն հստակեցնում։ Ավելի վաղ անցած տարեվերջին ամերիկացի և ֆրանսիացի միջնորդները այցելել էին Երևան և Բաքու, իրենց իսկ խոսքով լսել կողմերի գնահատականներն ու մտահոգությունները, ապա պաշտոնական հայտարարությամբ խոստացել կոնկրետ առաջարկներ ներկայացնել բարձրացված խնդիրների վերաբերյալ։ Կան արդյոք արդեն այդ առաջարկները, կոնկրետ որ հարցերին են վերաբերում և ինչ լուծումներ են նախատեսում, այս մասին համանախագահների երեկվա հաղորդագրության մեջ որևէ բան չի ասվում։ Դատելով պաշտոնական Բաքվից ու Երևանից հնչող հայտարարություններից, կողմերը շարունակում են տրամագծորեն միմյանցից տարբերվող հարցեր բարձրացնել։ Հայաստանի արտգործնախարարությունը մասնավորապես նշում է, Արայևազյանը առանձնահատուկ ընդգծել է ռազմագերիների և պատանների անհապաղ վերադարձի հրամայականը, շեշտելով այդ հարցում Ադրբեջանի ապակառուցողական գործելավոճի անընդունելիությունը։ Ըստ Հայաստանի արտգործնախարարության, կողմերը նաև մտքեր են փոխանակել բանակցային գործընթացի վերսկսման հնարավորությունների շուրջ։ Այվազյանն էլ կրկին պնդել է, թե ուժի կիրառման հետևանքները չեն կարող դիտարկվել որպես հակամարտության հանգուցալուծում։ Ադրբեջանի արտգործնախարարության հաղորդագրության մեջ միջդեռ որևէ ակնարկ չկա բանակցությունների շարունակման կամ էլ հայկական կողմի մտահոգությունների վերաբերյալ։ Պաշտոնական Բաքուն, որ պատերազմի ավարտից հետո շարունակ պնդում է, թե հակամարտությունն այլևս կարգավորված է և նման խնդիր գոյություն չունի, երեկվա հեռախոսազրույցի մասին միայն մի քանի տող է հաղորդում։ Ըստ այդմ, Բայրամովը միջնորդների հետ քննարկել է տարածաշրջանի ներկայիս իրադրությունը, այդ թվում նոյեմբերի 10-ի և հունվարի 11-ի երակողմ համաձայնությունների կատարումը, ընդգծվել է վստահության վերականգնման և խաղաղ համակեցության կարևորությունը տարածաշրջանի տևական խաղաղությանը հասնելու համար, թե ինչ քայլերով և երբ պաշտոնական Բաքուն չի հստակեցնում։ Իդեպ, անցած ամսվա վերջին Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովան հայտարարել էր, թե համանախագահները նախատեսում են այցելել Ղարաբաղ և այժմ համաձայնեցնում են այս հարցը շահագրգիռ բոլոր կողմերի հետ։
Միսկի խմբի համանախագահների առաջիկա անելիքների հարցը այսօր մտադիր են քննարկել Հայաստանի Ռուսաստանի արտգործնախարարները։ Արա Այվազյանը Մոսկվայում է, որտեղ օրվա երկրորդ կեսին կհանդիպի Սերգեյ Լավրովի հետ։ Պատերազմի ավարտից հետո դաշնակից երկրների դիվանագիտության ղեկավարները բազմիցս հանդիպել կամ հեռախոսազրույցներ են ունեցել, սակայն Երևանի գլխավոր մտահոգությունը Մոսկվայի միջնորդությամբ ձեռք բերված համաձայնագրի կետերից մեկի գերիների վերադարձի հարցը մնում է չլուծված։ Նոյեմբերի 9-ից ի վեր հայկական կողմի գնահատականներով Ադրբեջանում դեռ շուրջ 200 գերի է, հայ գերի է պահվում։ Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայանն է հաղորդում։
Մոսկվայում այսօր օրվա երկրորդ կեսին տեղի կունենա Հայաստանի և Ռուսաստանի արտգործնախարարների հանդիպումը։ Օրակարգում, ինչպես ասված էր Ռուսաստանի արտգործնախարարության երեք տարածած հաղորդագրությունում, երկկողմ տարածաշրջանային և միջազգային հրատապ հարցեր են հատուկ ուշադրություն է դարձվելու Ռուսաստանի, Ադրբեջանի և Հայաստանի ղեկավարների 2020 թվականի նոյեմբերի 10 և 2021-ի հունվարի 11-ի հայտարարությունների իրականացմանը, շեշտը դնելով հումանիտար աջակցության ցուցաբերման, ենթակառուցվածքների վերականգնման, տարածաշրջանում տրանսպորտային հաղորդակցությունների ապաշրջափակման վրա։ Լավրովն ու Այվազյանը այսօր նաև ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահների գծով սպասվող աշխատանքների մասին կխոսեն։ Նոյեմբերի 10-ին կնքված հրադադարի շուրջ Բաքուն և Երևանը ունեն մի շարք տարաձայնություններ, մասնավորապես գերիների վերադարձի և այսպես կոչված մեղրի կամ Նախիջևանի միջանցքի շուրջ տարաձայնություններ։ Հավանաբար այս հարցերի շուրջ եւս այսօր Մոսկվայում հայ-ռուսական բանակցություններին կլինեն քննարկումներ։ Երեկ Ադրբեջանի արտգործնախարարության մամուլի ծառայության ղեկավար Լեյլա Աբդուլաևան մեկնաբանելով Հայաստանի արտգործնախարարության մամուլի խոսնակի Մեղրի միջանցքի մասին մեկնաբանությունը հայտարարել էր, թե Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը ավելի լավ է իր ջանքերն ուղի 2020 թվականի նոյեմբերի 10-ի երակողմ հայտարարության իրականացման հետ կապված կոնկրետ քայլերի ձեռնարկման, այլ ոչ թե կետերի մեկնաբանությամբ զբաղվի։ Նախորդին Հայաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Աննա Նաղդալյանը մեկնաբանելով Ադրբեջանի նախագահ Համալևի խոսքերն այն մասին, որ նոյեմբերի 10-ի երակողմ հայտարարության մեջ հատուկ կետ կա Նախիջևանի միջանցքի ստեղծման մասին, հայտարարել էր, թե ոչ մի ադրբեջանական միջանցք Մեղրիով Հայաստանի իրավասությունից դուրս չի լինելու։ Նաղդալյանի խոսքով նոյեմբերի 10-ի հայտարարության մեջ 9-րդ կետում ասված է տարածաշրջանում բոլոր տնտեսական և տրանսպորտային կապերի ապաշրջափակման մասին, հատուկ ռեժիմ ունեցող որևէ միջանցքի մասին հայտարարության մեջ ոչինչ չի ասվում։ Մեկ այլ շատ զգայուն հարց, որի շուրջ Բաքուն և Երևանը լուրջ տարաձայնություններ ունեն, հայ գերիների հարցն է։ Հայկական կողմի տարբեր տվյալներով այսօր Ադրբեջանի տարածքում կան շուրջ 200 հայ գերիներ, այդ թվում կանայք։ Մոսկվան գերադասում է հրապարակապ գոնե շրջանցել բոլոր զգայուն հարցերը և փոխարենը խոսում է այն աշխատանքի մասին, որը կատարում են ռուսաստանցի խաղապահները Ղարաբաղում, և շեշտում է, որ այսօր ավելի կարևոր է զբաղվել տարածաշրջանում կայունության հաստատման և տրանսպորտային կապերի ապաշրջափակման հետ կապված հարցերով։
Դոնալդ Թրամփի պաշտոնավարման ավարտից հետո այսօր առաջին անգամ ՆԱՏՕ-ի անդամ 30 պետությունների պաշտպանության նախարարները հավաքվում են քննարկելու ռազմական դաշինքի առջև ծառացած խնդիրները։ Ի տարբերություն Թրամփի, Միացյալ Նահանգների նոր վարչակազմը միանգամայն այլ դիրքորոշում ունի ՆԱՏՕ-ի հարցում։ Բայդենը ցանկանում է ավելի հզոր տեսնել արևմտյան ռազմական դաշինքը, Գևորգ Սամբելցյանն է հետևում հանդիպմանը։
ՆԱՏՕ-ի անդամ 30 պետությունների պաշտպանության նախարարներն այսօր ընթացիկ տարում առաջին անգամ հավաքվում են միասին քննարկելու դաշնքի առջև ծառացած խնդիրները։ Կորոնավիրուսի համաճարակի պատճառով, սակայն, երկօրյա համաժողով անցկացվում հեռավար կարգով։ Չնայած դրան, դաշնքին մոտ կանգնած աղբյուրները չեն բացառում, որ պաշտպանության նախարարների այս հավաքը շրջադարձային կարող է դառնալ։ Բանն այն է, որ սա ՆԱՏՕ-ի կողմից կազմակերպված առաջին մեծ միջոցառումն է դաշնքի գործունեության հանդեպ խիստ քննադատական վերաբերմունք որդեգրած Դոնալդ Թրամփի նախագահական ժամկետի ավարտից ի վեր։ Ամերիկյան նոր վարչակազմի մոտեցումների փոփոխ ՆԱՏՕ-ի հանդեպ Բրյուսելում արդեն իսկ նկատում են։
I think it's no secret that over the last 4 years we had some difficult discussions inside NATO.
Կարծում եմ գաղտնիք չէ, որ վերջին 4 տարիների ընթացքում մենք մի շարք դժվարին քննարկումներ ենք ունեցել ՆԱՏՕ-ի ներսում, բայց այժմ մենք ապագային ենք նայում, իսկ ապագայի գլխավոր ցուցիչն ամերիկյան նոր վարչակազմն է, որը հավատարիմ է տրանսատլանտյան համագործակցության, Միացյալ Նահանգների և Եվրոպայի համատեղ աշխատանքի գաղափարներին։ Ես երկու անգամ զրուցել եմ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բայդենի հետ նրա ընտրվելուց հետո։ Նա միանշանակորեն և հստակորեն կողմ արտահայտվեց դաշինքների վերականգնմանը և ՆԱՏՕ-ի հետագա հզորացմանը։ Պաշտպանության նախարարների հավաքից առաջ հրավիրած ասուլիսի ժամանակ հայտարարում էր դաշինքի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը։ Ամերիկյան աղբյուրները ևս վկայում են, որ Սպիտակ տան նոր ղեկավարությունն արմատապես այլ մոտեցումներ ունի ՆԱՏՕ-ի հետ համագործակցության նկատմամբ, քան նախորդ վարչակազմը։ Ռոյտերսի տեղեկություններով Սպիտակ տան վարչակազմն այսօր մեկնարկող ՆԱՏՕ-ի հավաքն ընկալում է որպես հարաբերություններում նոր մեկնարկի սկիզբ։ Հյուսիսատլանտյան դաշինքի և դրա ամենաազդեցիկ հիմնադիր անդամ Միացյալ Նահանգների միջև հարաբերությունները լրջորեն սրվեցին նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփի պաշտոնավարման ընթացքում։ Դրա գլխավոր պատճառը ամերիկյան նախկին վարչակազմի դաշնակիցներին ուղված պահանջն էր՝ կատարել ՆԱՏՕ-ի հիմնարար սկզբունքներից մեկը՝ համախառն ներքին արդյունքի առնվազն 2%-ը, հատկացնելով պաշտպանական ծախսերին։ Այսօր այդ պահանջը կատարում է դաշինքի 30 անդամ պետություններից միայն 10-ը՝ Միացյալ Նահանգները, Մեծ Բրիտանիան, Ֆրանսիան, Նորվեգիան, Հունաստանը և արևելաեվրոպական 5 պետություններ։ Ռոյտերսի տեղեկություններով Բայդենի վարչակազմը ևս համարում է, որ դաշնակիցները պետք է աստիճանաբար մեծացնեն պաշտպանական ծախսերը, սակայն դրան հասնելու համար գերադասելու է բանակցություններն, այլ ոչ թե ուղիղ ճնշումը։ Նույն աղբյուրի փոխանցմամբ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի հետ վերջին հեռախոսազրույցի ընթացքում Բայդենը դաշինքի հանդեպ Վաշինգտոնի ստանձնած պարտավորությունները մեջբերում սրբազան է որակել։
We all know that President Biden knows NATO very well.
Մենք բոլորս էլ տեղի ենք, որ նախագահ Բայդենը լավ գիտի ՆԱՏՕ-ն։ Նախկինում զբաղեցրած պաշտոնների բերումով նա Դաշինքի բազմաթիվ հավաքների է մասնակցել, և ես անհամբերությամբ սպասում եմ այս տարի Բրյուսելում կայանալիք ՆԱՏՕ-ի գագաթաժողովի ընթացքում նրա հետ իմ հանդիպմանը, հայտարարում էր Ստոլտենբերգը։
At our summit in Brussels later this year.
Ենք նախատեսել ազատության հիմնական թողարկումը ժամը 19:00-ին է, միացեք մեզ այդ ժամին։